Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградская 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238-968. В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Незалежные эксперты прогнозуют рост инфляции. Поводле предпринимальников наибольшие страты понесли приватные гандляры, которые продают харчовые товары. «Газпром» повеличил транзит природного газа в Заходнюю Европу праз Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей годины. Доляр у Беларуси подорожел до 2700 рублей. Национальный банк девальвовал рубель на 20,5%. Официальное тлумачение Нацбанк теперь будет привязывать курс белорусского рубля до кошика замежных валют, у склад якого уключены ровными частками доляр, евро и российский рубель. Евро от учорошнего дня продается за 3750 рублей. У менских обменниках черги. Люди переважно сдают валюту. Основная новина, якая обмерковывается, обвал белорусского рубля. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Каля обменнику Белинвестбанку ва Універсаме Талін перманентная черга з некалькіх десятков человек. Люди пераважна сдаюць невялікія сумы даляраў, аднак некаторыя і купляюць. На пытанне, ці ёсць валюта у обменніку на продаж, касірка адказала: пакуль ёсць. Кліенты обменніку дзеляцца навіной па тэлефоне са знаёмымі, а некаторыя грамадзяне падыходзяць, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Адна жанчына перапісвала лічбы ў нататнік. Даляр куплялі па 2630 рублёў, а прадавалі прогнозовали по 2700. Як яна ставіцца да абвалу?
Інфляція, наверное, будзе, цены будуць расці. Я предполагала, што коридор 2200 установлен Нацбанком да Нового года. Но што такое будзе пасля Нового года, конечно, не ожидала. Никогда правительство вообще не верило.
А што вы будзеце рабіць у гэтай сітуацыі?
Выживаць. Буду старацца паменьше, наверное, кушаць, эканоміць, покупаць все дешевое, не покупаць мяса, рыбу.
Мужчына побачыў лічбы і вельмі абурыўся, ўжываючы нецэнзурныя словы.
Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов.
А что вы будете делать в этой ситуации?
То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала.
Одна жанчына супакоювала сябе, што ўсё нармальна.
Ведь наши цены не соответствовали курсу доллара и евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее.
Скажите, а для вас не шоканность такая?
А вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему.
А лишь вы прибегли в обменник стали?
А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро, а сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать $20, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню.
Подходят новые люди, займают чергу их меркованием.
Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары, теперь подняли курс, они их сбросят, а потом, может, и курс упадет.
Что теперь может быть, коли обвалился этот курс?
Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены. Продолжится та же жизнь, которая продолжалась в нищете.
Скажите, а чему вот именно в початку года они так болели курс?
Ну потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блюстись. Поэтому первое число – это рубеж, это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет, вот это все прогнозируемое.
Один громадянин каже, что улады обрали вельми выгодный день для обвалу рубля.
Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие. Они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты. Тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Продержали оппозиционные газеты.
У центра Минска у некоторых обменниках на агул не было клиентов. Некоторые пункты обмену стояли зачиненные. А, до прикладу, у обменниках у ГУМе были черги.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі.
Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. Появляется в дефиците того баланса о ровном дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к валовому продукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции.
Спадар Богданкевич нагадывает так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты.
Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозуя рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кош девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%.
Потребно больше белорусских рублев, как бы доляры купить, а потом импорт набыть. А по-другому, айчинные вытворцы так само выкажут. выкарыстоўваюць імпартныя комплектующие, матэрыялы и так далее. И поступова в разы будзе перадавацца таксама павышэнне цэнаў.
Цікаўлюся аналітыка, ці адаб'ецца гэта на коштах прадуктаў, што цяпер найбольш хвалюе насельніцтва. Спадар Злотнікаў твердзіць, што і тут цэны вырастуць.
Да, хаця таксама, разве не выкарыстоўвае сельская гаспадарка энерганосьбіты або другія ресурсы, разве сельская гаспадарка не выкарыстоўвае мінеральныя ўгнаенні, а пры іх вытворчасці таксама патрэбна імпартаваць энерганосьбіты. Гэта ўсё ў эканомікі ўзаемазвязана.
Леонід Злотнікаў дадае, што ёсць і іншыя чыннікі інфляцыі.
Напрыклад, у апошні месяцы года было выдадзена 2 трильёны беларускіх рублёў на дапамогу камерцыйным банкам. Гэта таксама інфляцыя, і інфляцыя таксама немалая. І ёсць і другія фактары, якія ўплываюць на інфляцыю.
А ці можна тады прыкінуць, якая можа быць агульная інфляцыя, скажам, цягам першага кварталу?
Адсотку 15-20.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, за 11 месяцаў 2008 году інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Тым часам Нацыянальны банк афіцыйна паведамляе, што зробленыя, цытую, дадатковыя захады дзеля забеспячэння стабільнасці беларускага рубля. Так, з 8 студзеня 2009 году стаўка рэфінансавання падвышаная да 14% гадавых. Павелічэнне стаўкі рэфінансавання адпаведнай працэнтных ставак па ўкладах стане мерай, якая будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Канец цытавання. Эканаміст Злотнікаў называе гэтае цверджанне прыгожымі словамі. Насамрэч, тлумачыць ён, падвышэнне стаўкі не выратуе ўклады ад абясцэньвання.
Гэта проста стаўка рэфінансавання падцягваецца да інфляцыі. Вядома, што інфляцыя адбудзецца, і каб проста фактычны ўзровень яе, ну, адлюстраваць вось у стаўкі рэфінансавання.
Можна меркаваць, што ў канчатковым выніку інфляцыя ў Беларусі ў 2008 годзе складзе 14%.
Расказваў Уладзімір Глот. Пра тое, што абвал рубля выклікаў шырокі розгалас, паведамляюць і карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння раніцай журналіст Міхал Карневіч наведаў найбольш людное месца ў горадні. Яго назіранне.
На чыгуначным вакзале ў горадні ў трох кантарах новыя кошты на валюту. Нацыянальны банк купляе даляр за 2640 рублёў, а прадае за 2800. Гэта самы высокі курс. Адзін спадар купляе валюту. Разгаварыліся, сын раніцай пабачыў у інтэрнэце навіну, і вось ён прыехаў купляць валюту.
Шок. Гаварылі адно да Новага года, а сейчас што выходзіць? Второе число. Вот я подарок. Нельзя было ожидать такое.
Побач з вакзалам кучкуюцца таксісты. Звяртаюся да іх з пытаннем, як яны ўспрынялі новы курс даляра.
Што, это просто-напросто обкаляет народ. Вот это все.
А на ваши паслугі кошты павялічваюцца?
Цены не растуць пока. Нам не разрешают падымаць.
Пра дэвальвацыю рубля выказваецца прадпрымальнік з горадні, былы палітвязень Валеры Ліваневскі.
Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и следовало ожидать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Магілёве сёння не працавалі яшчэ адна каса Беларусбанку. Зачыненымі заставаліся гарадскія рынкі, а ў гандлёвых цэнтрах пачалася пераацэнка тавараў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Ашчадныя касы, згодна з вывешанымі на дзвярах абвесткамі, пачнуць абслугоўваць кліентаў толькі 4 студзеня. Кліенты гэтага яўна не чакалі і сыходзілі ад касаў раздражнёнымі.
Не магу сказаць, пачаму крэдыт аплаціць. То ж працэнты, кожны дзень працэнты нарастаюць.
Зазначыў адзін з кліентаў цэнтральнай ашчаднай касы, што на праспекце Міра ў Магілёве. Гарадскія гандлёвыя цэнтры сёння працавалі, аднак прыкладна палова павільёнаў тут была зачыненая. Прадпрымальнікі пераацэньваюць тавар у бок павышэння. Адзін з іх кажа:
"Пераацэнка будзе ў сторону павелічэння, паскольку стоімасць валюты павялічваецца, долары, расійскія рублі, еўра. Людзі пакупаюць, на свой тавар за валюту, і, естественно, сябе ўбытку работаць не будзе".
На кірмашах Віцебшчына сёння адбываецца масавае падаражэнне тавараў. Удакладняла сітуацыю Браніслава Станкевіч.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. Например, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые данные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюе спадарня Татьяна, подорожали у среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А та вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Возрастает налогообложение. Увеличится налог и намного. Он же привязан к евро. И коэффициент возрос, и налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Размышляя гандляр-господарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей смусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на корысть айчинных.
Агляд подрыхтаваў Вячаслаў Кулік. І мы працягнем пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней, а 21:15 сентыментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце, а 23:30 глядзіце чарговую частку серіялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На тле газавага канфлікту з Украінай расійскі канцэрн «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Ці моцна папоўніцца ад гэтага беларускі бюджэт, высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнікі «Газпрому» паведамілі, ад 1 студзеня транзыт газу праз Беларусь вырас на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Прырост у сярэднім склаў 25% да снежаньскага ўзроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзыту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Таццяны Манёнак.
Можна зарабіць, але ж геаграфія падставак прыроднага газу праз Беларусь у Германію. Ёсць гэтыя ніткі, якія ідуць паралельна і Украіна, і Беларусь, але ж усё-такі гэта розныя краіны падставак, таму значна казаць, што кампенсаваць транзіт украінскі праз Беларусь, ну нельга. Дзіўна, пакуль што не вызначаны цэны, па якіх Беларусь сёння атрымлівае прыродны газ. Прадстаўнік Белтрансгазу казаў, што да 31 снежня цана будзе вызначана. Пакуль што невядома. Відавочна, што бакі гандлююцца, гандаль гэта даволі жорсткі. Формула кошту для Беларусі будзе скарактавана. На 1 студзеня мы атрымалі істотнае падвышэнне, а потым на працягу года кошт будзе зніжацца. Прыкладна столькі ж, як зніжаны кошт нафты быў у другім паўгоддзі мінулага года 10,5 разы.
31 снежня 2006 году расійскі «Газпром» і «Белтрансгаз» падпісалі контракт на пастаўку і транзыт газу ў 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеаўрапейскага, у 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%, а ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лягічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы дэкад газаспажываючым краінам, так само уже хутка павінна былі бы зрабіць. Але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, ось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Внутраным спажыўцам яны падганяюцца з 700 до 1000 даляраў. Немецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Легче не было и нам. А якраз у формулу ввели эту европейскую цену. Цена на нафту упала уже вельми низко, а газ остается высокий, да еще кажется, будет подниматься. Ну, это просто некий абсурд.
Эксперт Валентин Мацкевич. У той час, як «Газпром» настоює, каб Україна платила більше як 400 доларів за 1000 кубометрів газу, для Білорусі захованої льготної умови. Сьогодні у ефірі радіостанції «Реха Москви» офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що кошт на газ для Білорусі у першому кварталі буде вищий за 120 доларів, але ніже, ніж міркувалося. Порівняно низькі кошти на газ для Білорусі і Арменії він потлумачив тим, що у цих країнах російська компанія має цілком зрозумілу комерційну цікавість. Ну а зараз експертиза, яка ізнов вертає нас до обмеркування девальвації. Чи можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамоментна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Багданкевіч.
Для административной экономики девальвация национальной валюты на 20 процентных пунктов это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы писали диссертацию на гэтую тему, а вы, як лічыце, вось, згледзячы теорії, девальвацыі аднамоментна 20%, гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі, і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але ж спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ўрэзе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось уразанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу гэта галоўнае дасягненне ўладаў, і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер уладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў, і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, скарысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Багданкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Спадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце спосаб, якім быў ажыццёўлена гэтая дэвальвацыя?
Я тут одразу не погаджуся со спадаром Богданкевича. Адмыслоуцы ведали, что отбудется. Обменный курс переоценены уже шмат год. Он заховывался только за нафтовые ренты, что отбывалось после финансового кризиса. Коли ввалилась грюня, коли ввалился российский рубель. Это ускладало додатковый прессинг на белорусский рубель. Белорусская продукция робилась неконкурентоздольной и было ясно, будет девальвация. Я своим родным усім сказал перевести сбережение у доляра, и они это сделали, и они мне зараз удячны. У этом, правда, есть иншая проблема. Сапраўды социальная и политичная. Те, кто не верит президенту, яны ведали, яны все разумели, яны пристосовались. Не пристосовались те, кто верит президенту. И кто слухает только БТ. Як сама отбылася девальвация? Так, Лукашенко трошки подманывал народ, безумовно. Тих, кого можно было подмануть. Алеш, якая была дилемма во улады? Альбо казать правду, а правду казать, это было значит просто почать набег на банки. Это отбылось у 2006-2007 годе, подчас российского кризиса. Там за три дня профукали третью участку валютных резервов. Тому, это был один из сценар просто. И плавная девальвация могла привести до того, что народ пошел бы в массовом порядку скидывать рубли, куплять доляры, и это склало абсолютно инший прессинг. Зараз просто народ поставили перед фактом. Я не лечу, что это самый дренный сценар. Он вельми непопулярный, и он поменьшить уладе политичных очков, а лишь коли мне кто-то кажет, что можно было обойтись с меньшими тратами, как доходы тех же пенсионеров поменьшились, я не веду, если можно было бы зарабить. На конт притягнутых валютных сродков, так само прокомментую с подара Богданкевича, треба не 3, не 4 миллиарда, как закрыть проблему, а 8. Этих грошей не было, и девальвация все равно была непозбежна. Нареште опошне. Стабильность обменного курса – это основа социального контракта от громадства и улады. Зараз стало ясно, что держава больше этот социальный контракт не может вытримать. Конечно, это не популярно. На мой погляд, навод на узровне 2650 белорусский рубель застается переоцененный, особливо примаючи под увагу тенденцию сусветной региональной экономики, у тем лику обвал национальных валютов на тым рынку, где мы ведем конкурентную борьбу.
Экспертиза свободы с уделом Станислава Богданкевича и Виталия Селицкого. Ведущий Валер Карбалевич.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно поделяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам, это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно проходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звичайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысить конкурентоздольность белорусской промысловости? Ці не? Ці выправить это адмовное сальдо замежного гандлю? Теперь нас банку спотребится тратить меньше валюты, как бы тримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхнаргоемкой экономикой, импортоемкой.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, як паўплывае девальвація на конкурентоздольность продукции белорусской промысловості?
Реальный обменный курс может не только понизиться, а лишь и подвыситься. Коли темпы инфляции будут превышать темпы девальвации, это может привести до повеличения проблемы с платным балансом, тому незразумело, достатково тех этих 20%, как выправить ситуацию с платным балансом. Другое. Саправды, вот тут я цалком погаджуся со спадаром Богданкевичем, у нас проблемы структурные, хоть и они финансовые. Просто так скоротить споживание при нашей инфраструктуре тяжко. Это целый комплекс реформ треба починать. Покуль что политичная воля вельми слабенькая до этого. Треба еще принимать новые непопулярные меры. Вельми важно то, что это отбылось под кредиты Международного валютного фонда. Это значит, мы идеологично окончатково сдались тому самому цивилизованному свету, за яким не хотели идти. Может быть, навод за того, как убегши от России, мы пошли на поклон тому самому жилью Международного валютного фонда, яким колисти мы докарали Российскую Держдуму. Это значит, что белорусскими уладами были дадены Международным финансовым организациям полные гаранты реформы. Может, это один позитивный больше межвыстовы с этого становища.
яшчэ пра сацыяльныя наступствы дэвальвацыі. Ці пабягуць людзі ў банкі здымаць беларускія рублі? Ці азначае дэвальвацыя, што аўтаматычна ўсе заробкі паменшаюцца на 20%? Ці пачнуць расці цэны адпаведна? Спадар Баданкевіч.
Думаю, что люди не побегут в банки массово, потому что на самом деле у нас нет иных, кроме банка, инструментов для сбережения денежных. Главное для населения нашего, для огромного большинства, ведь не обменный курс, а цены на рынке, в магазинах. В отличие от всего мира, где идет снижение цен в условиях этого финансового кризиса, у нас цены будут расти, и это связано со сверхзависимостью от импорта энергоносителей, сырье и так далее. И связано с неразвитостью малого и среднего бизнеса. Зарплата населения, доходы его определяются в большинстве своем все-таки внутренним рынком и внутренними ценами, а не внешними. И внешние цены косвенно будут влиять, но в меньшей степени, чем этих 20%. Пока что, пока девальвация на этом остановится. Девальвация нужна была, но только девальвация ни к чему не приведет. Надо дебюрократизация, либерализация, ограничение денежной массы, ограничение кредитования. Жизненный уровень, безусловно, будет ухудшаться.
Спадар Сялицкі, а вы як мяркуеце, якія сацыяльныя наступствы будзе мець дэвальвацыя беларускага рубля?
Найбольш пацерпяць, зноў такі, тыя, хто жыве выключна за беларускія рублі. Вельмі шмат пацерпяць тыя, хто не можа выключыць спажыванне нейкіх імпартных тавараў. Гэта трошкі крыне ўсіх нас, таму што мы ўсе спажываем тыя ж энергарэсурсы. Да ўсяго, што імпартуецца, проста дадайце 20% сёння ж. Беларускія тавары не будуць даражаць адразу на 20%, но ўсё роўна падаражанне неяк адаб'ецца на іх, таму што яны прадукуюцца таксама з выкарыстаннем імпартовай сыравіны, кампанентаў, энергіі і так далей. Гэта таксама ўсё фактары, што высяць іх кошты, але ж можа не на 20%. Тыя, хто атрымліваюць заробкі ў беларускіх рублях, то значыцца, што іхні эквівалент заробку адразу упаў. Скажам, там вакацыя за мяжой, пакупка шэнгенскай візы, напрыклад, гэта, канешне, цяпер будзе абыходзіцца на 20% даражэй. Як доўга гэта 2650, у мяне даволі песімістычныя пункты гледжання, можа яны ўтрымаюць гэты курс гэты год, но на валюту будзе аказвацца вельмі моцны прэсінг. Каб яе ўтрымаць, прыйдзецца шукаць ўжо на працягу году нейкі новы пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Багданкевіча і Віталя Сяліцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%, даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз звонки на свободу. Девальвация, каляды и Новый год. У сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Бакунчик.
Национальный банк Беларуси на 20% снизил курс белорусского рубля. Так, на 2 студеня официальный курс доляра усталяваны на узровні 9650 рублей. Евро – 3703 белорусских рублей. Выказывание слухачов на эту тему.
Почув новогодний зворот нашого президента країни. Ну, а сьогодні вже для громадян пішли добрі подарунки. Ось курс доляра 2650 тисяч за білоруський рубель. От представляю, яке бурені хвалю недовольство виразить гэта для тих людей, громадян, які брали валютні кредити. Треба ж вертати гэта все в долярах чи в євро. І гэта только, наверное, початок цього кризису в новому году. Ён адаб'ється на всіх на нас. Дякую.
Великий подарунок зробив Лукашенко простым белорусам до Нового года. На 20% потонел белорусский рубель. Дякуем батьки, які некалькі дзён тому запрашав отримлювать банковский процент от укладов аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, усе банки и ощадные кассы на несколько дзён зачинены. Дякуем великое!
Іншую радыё «Свабода» з калядамі і Новым годам. Усяго добрага і плённай працы. СМС такога зместу даслаў слухач Адам з Валожынскага раёну. Віншавальныя СМС-допісы даслалі таксама Александр, беларусы Прагі і іншыя слухачы. Віншаванні і выказванні з нагоды Новага году і ў наступных тэлефанаваннях.
Дорогие свободовцы и слухачи вашего радио, со светлыми колядами вас, здоровья вам и мощной веры, что прийде нарешті свобода и у нас покутный дом. Не хочется сегодня обсумным, але надто тяжко и тревожно на души. Головный начальник, надыходячий год, обвестил годом родной земли. И в той же час, закладая у тела этой самой родной земли жудасную отруту, атомную станцию.
Новый год, сустракая белорусский народ, слава Богу, каже каждый, может и далее ему Бог поможет. Только питание, про какую владу он сегодня живет? Нам не потребны союзы, как жить будем только дружить.
Для русскомовных, мы вступаем в Новый год, как путник в незнакомую страну. Мы не знаем, что он принесет нам радость или страдание. Какими бедными мы были бы, если бы вошли в Новый год без имени Иисуса?
Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну и всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Хочу повиншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам у цьому не перешкоджав.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропануем вашей увазе фрагменты наибольш цікавых онлайн-конференций, удельников, меркования яких не стратили актуальности и у Новым годе. Нагадаю, что тягом минулого года у интернете на пытание наведников веб-сайту «Свободы» отказывали политики, письменники, мастаки, громадские и молодевые активисты. Вел онлайн-конференции Сергей Навумчик.
Сярод гасцей онлайн-конференции был Уладзімір Колас, кіраўнік гуманитарного лицея имя Якуба Коласа. Ці згодны вы з меркаваннем, что зменшэнне колькасці беларускамоўных школаў и класаў – элемент свядомай и мэтанакіраванай политики русификации? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новое пакаленне можа ўжо просто і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніяким чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, ось сярод їх проводять референдум, так сказати, об передачі, наприклад, нейкої там в області там Могильовської Росії, то ясно, як і при этом, так сказати, лишить голоси так, як це робить сьогоднішня комісія, ось гэта виборча, то ясно, до чого можна дійти, ось ідучи таким шляхом.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Надсена. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу нехта выкарыстаў для сваіх тых партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі ж доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да вечнага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя, сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўський статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікава на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царствовай славянскай мове, кароткія резюме і каментарі на палях усе па-беларуску. Пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года кніга, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага, маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы, там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16-17 стагоддзя. Вельмі багаты архіў царковных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншых, напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусы», якую Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15 лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Надсена. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына Я намалював все, цілу гаму почуттів, і було б добре, якщо б це товариство білоруської мови зробило якусь поштовочку, щоб це було на бігбордах, не то, що за достаток, за Білорусь, там, за отечество, да, а от це от твар дитяти, який один у нашому садку, розмовляє на білоруській мові, і це містечко з 1516 года, яке, да, 20 деток ходить у дитячий садок, і от Миколка один, який розмовляє на білоруській мові. Його чекає школа російська напереді праз год. І це ось на твари все написано, ціла гама почуттів. Раю вам сходити поглядіти. Це полотно алеї помір 80 на 90 сантиметрів.
На питання наведника веб-сайту «Свободи» відказав старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк. Ви говорите, сьогоднішня позиція вельми слабая. Так, а що робить простому білоруському народу? Зрозуміло, що треба щось змінити.
Народ без інтелігенції, без своїх соціальних верхов, перетворюється в ніщо, у масу, яка існує психологією виживання. Її легко маніпулювати, не приймаючи життя її під увагу. Російські окупанти, щоб ліквідувати нас як народ, першим чином нищили наш нобілітет, шляхту, інтелігенцію, творчих особів, систему білоруської едукації, систему білоруської власності і так далі. Білоруський народ великий уже тим, що стогоддями живучи під чужим нищенням, бачачи винищення і зраду народних верхов, заховав себе і до недавнього часу свою мову і самобитну культуру. Нема внутрішніх проблем з білоруським народом. Єсть проблеми, вічні проблеми з його верховиною. Не народу треба нешто робити, а його представникам. Чого варте тепер тіє, що зайняли місце народних представників? Меркуйте самі. Народ, до речі, які гетеї представники час від часу обзиваються винуватець, народ оцінює їх розумно і правильно. І він не довіряє підставної опозиції. І бачить, що владу у руки гэтых людей отдавать небезпечно і, в принципі, нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, то весь час рыторычна апылюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестує гроші у білоруську економіку? Я маю на увазі мільйонні кредити. Чи не подається вам, що ці кредити воскосно умацовують режим?
Кредити, а вони в основному з Росії, часово протягують комфортне життя режиму і скорочають життя Білорусі. Габістська тактика Росії, починаючи з кінця 2005 року, про що я тоді неодноразово писав, це підпорядкувати і потім ліквідувати Білорусь шляхом проникнення в білоруську економіку і шляхом забрання національної майомості. Цю політику, російський гібізм, імкнеться проводити щораз більш агресивно.
У хуткім часі має відбитися офіційна реформа правопису білоруської мови. У сувязі з гэтым цікаво почути ваше меркування по наступних питаннях. Чи є серед шерегу пропонову по зміненні правопису становчая? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі. І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зянону Пазняку Дмітры.
На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае, і ненавидіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моваць ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні? платить штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданович, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца, а ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Гостем онлайн-конференции был наместник старшини партии БНФ Филёлях Вінцук Вячорка. Спадар Вінцук, ці можете вы ясно и коротко патлумашыць, чаму Лукашенко стал президентом Беларуси, чаму он займае гэтую пасаду до сённяшняга дня?
Аб'ектыўна стаў, бо прасавецкаму популізму ў той момант не было працівагі у выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць пэўна нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі, і другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка, калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыі, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-конференции был Александр Милинкевич, лидер руху «За свободу». Поважаемый господар Александр, парайте, калі ласка, что зараз повинны робить те простые люди, кого вы на протягу амаль 10-годия вучили змагаться с тиранией в выгляде белорусской улады на чале с Александром Григорьевичем Лукашенко? Як им жить у час новой адлижной политики? Что им робить с идеями, символами, думками, якія гартовали их самосвядомость?
Я думаю, что мы повинны, калі оцениваем сегодняшнюю стратегию ее развяза, глядеть не на один, не на два, а нават на три кроки наперед. Гэтая политика связана с тем, что Беларусь может сгубить незалежность. И Евразвяз пропонуе Беларуси, сегодняшней уладе, на жаль, пропонуе супрацовництво экономичное, каб узмацнить суверенитет нашей краины. От гэтага отмовляться нельга, потому что для нас незалежность, гэта святое. И робить то, что и робили, вельми просто. Треба працавать с людьми, треба европезовать краину, треба исти до народу, распространять информацию, адуковать людей. Ничто гэта не отменял. А то, что съездить, например, Лукашенко сегодня в Европу, а может, он трошечки поумнее, может, он трошечки изменится, может, он почне робить полные кроки по демократизации краины, бо у его будущее только у таким накерунку. Что тысяч наших символов, гэта так само пытание не дискутируется. Кутуюцца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна, безумоўна, вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
На пытанне наведнікаў вэб-сайту «Свабода» адказаў адзін з старшыняў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Скажите, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая у вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарар ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Наша мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Живым сердцем Европы, под белчырвон белым стягом.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б выпасці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падмандваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, от скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам пяцідзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелле – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры свабоды. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
У эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.